I just think it's awesome to, you know, have a young mayor.
Brandon Pollen hozir vaqtini odamlar bilan uchrashib, xonadonma-xonadon yurib o'tkazmoqda. Biznes rejalarini tushuntirmoqda, ularning fikrini o'rganyapti. Indian Head shaharchasiga poytaxt Vashingtondan 1 soatlik yo'l. Potomac va Anacostia daryolari orasida joylashgan go'shada ish yo'q. Supermarketlar va yirik kompaniyalar mahalliy bizneslarni o'ldirgan, dedi Pollen. Eskicha tirikchilik usullarini targ'ib qilmoqda u. Hunarmandchilik, san'at, turizm, istirohat bog'lari barpo etish, mehmonxonalar, kichik kafe va restoranlar, qishloqchi uslubda.
Bunga erishish mumkin albatta. Yillar oldin shaharchamiz farovon va to'q edi. Lekin u paytdagi bizneslar hozir yo'q. Nega? Men shu sohada o'ylanib, odamlarning tirikchiligini osonlashtiradigan rejalar tuzyapman.
Brandon Pollen mulkdorlarning ketiga tushgan. Ko'plab binolar bo'sh, egalari bu yerda yashamaydi va shu bois soliq to'lamaydi. Shaharchada ishlatilmaydigan imorat bo'lmasligi kerak, dedi mer.
Bo'sh yotgan imoratning egasidan jarima talab qilamiz. To'lashni xohlamasa, ijaraga bersin va mahalliy bizneslar uchun imkoniyat yaratsin. Binolar kerak bizga.
Tadbirkor Kelly Murphy yosh merning bu gaplaridan xursand. To'g'ri siyosat, deydi u. Yosh, lekin nima qilayotganini biladi. G'ayrati odamlarga g'ayrat bag'ishlayapti. Hamma umidga to'la hozir. Merning onasi Wendy Pollen o'g'lini qat'iy va halol deya maqtaydi. Jasur va mehnatkash, deydi u. Muammodan qochmaydi, aksincha uni hal etishga harakat qiladi. Rahbar shunday bo'lishi kerak. Tirishqoq o'g'lim. Brandon Pollen 10 yoshligida shaharchadagi yo'lkalarni yangilashni talab qilib chiqqan va talabi qondirilgan.
Bolaligimdan tushunganman siyosat qachon samara berishini. Hokimiyatdagi yig'inlarda qatnashardim. Mer bo'lishni istardim.
Brandon Pollen bu lavozimda yiliga 6000 dollar topadi. Onasi bilan yashaydi. Kollej talabasi. Idorasida tarixiy siyosiy esselarni ko'rasiz. Siyosatchi xalq xizmatidagi odam bo'lishi kerak, demak, fuqaro saylagan vakil. Buyuk mas'uliyat bu, dedi yigit. 4000 aholining tinchligi va farovonligi hozir uning zimmasida. Navbahor Imamova, Amerika ovozi radiosi uchun.